Tak já vám přeji dobrý večer, bratři a sestry a milí přátelé, co jste přišli mezi nás. Já se do vašeho společenství velice rád vracím a někdy si přeji, aby to mohlo být trochu častěji, ale toto společenství má pro mě zvláštní místo v srdci, už díky tomu, že můj otec a bratr doktor Jan Zeman, který vlastně zakládal, pomáhal zakládat tento sbor, byli velicí přátelé. Na Petra Zemana si vzpomínám, když k nám jezdíval do Prahy a vozíval mě na svém manetu. On jel z Brna do Prahy na té malé motorce, která se jmenovala Manet, a já jsem ho vždycky uprosil, aby mě provezl, i když to možná nebylo tak úplně v pořádku, ale tehdy policie byla úplně jiná. A on mě vždycky provezl kolem té naší čtvrti, kde jsme bydleli, tak my jsme spolu prožívali krásné chvíle. A pak také jsem přišel do tohoto společenství, možná ne úplně první, ale jeden z prvních sborů to byl, který jsem navštívil po sametové revoluci. A na to si také velice dobře pamatuji, takže jsem vždycky velice rád mezi vámi. Ta druhá píseň, kterou jsme zpívali, je pro mě také velice drahá. Ježíš, krásné jméno má, protože nám připomíná, a měli bychom si to připomínat po celý ten dnešní večer, tak jako v každém shromáždění, že tu nejsme shromážděni jenom jako přátelé, možná spolupracovníci, bratři a sestry, ale jsme tu shromáždění především kolem Pána Ježíše Krista, Božího Syna. On je v našem středu. On to slíbil, že když jsme shromážděni v jeho jménu, že on bude, je uprostřed nás, a tak pevně věříme tomu a připomínáme si to a chceme si být vědomi toho, že on je tu dnes večer s námi. A za tomu patří náš dík, čest a chvála. Velmi si vážím toho pozvání, že se s vámi mohu dnes večer sdílet s vámi o evangelium. Je to jedna z předností, kterých si vážím, že Pán mi svěřil na různých místech a různými způsoby přinášet poselství evangelia tam, kam si mě zrovna postaví nebo přivede. A tak si velice vážím i toho pozvání dnešního večera, že jste mě, bratři a sestry, na toto evangelizační shromáždění pozvali. Já bych rád úvodem přečetl biblický text, velice známý, z té první epištoly nebo prvního dopisu apoštola Pavla věřícím v Korintu, z 15. kapitoly. A když bratr Jiří už nazval to shromáždění, nebo dal tomu takový titulek té nevšední zprávy, já bych byl rád, kdybychom se zamýšleli nad tím, proč ta nevšední zpráva je dobrá zpráva. Dneska, a vždycky, ale dneska víc než kdy jindy, lítají světem nejrůznější zprávy. Dřív ty zprávy létaly tak nějak pomalu a bylo jich málo. Pak přišel tisk, pak přišlo rádio, pak přišla televize, dneska máme internet. Těch zpráv je daleko víc, jsme jimi přímo zahlcováni, často si v nich nemůžeme vyznat, ale jedno ty zprávy, jestli jste si toho všimli, mají společné. Z velké většiny jsou to špatné zprávy. Vezměte si noviny, podívejte se na zprávy v televizi a zjistíte, že naprostá většina těch zpráv jsou zprávy špatné. Moje manželka dokonce říká, já už se na to nemůžu dívat, a já to nemůžu slyšet. Se světem prostě není něco v pořádku. Se světem nikdy nebylo něco v pořádku. A dneska je to možná ještě horší. A my věříme, že to, co dneska vidíme kolem sebe, že nám to jenom s novou intenzitou připomíná, že Pán Ježíš Kristus, jeho návrat není daleko. A tak se podívejme do té 1. Korintským, do 15. kapitoly, první čtyři verše, kde apoštol Pavel píše, chci vám připomenout, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval, vždyť jste přece neuvěřili nadarmo. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem. To je to evangelium, o kterém dneska chceme společně přemýšlet a které si chceme společně také připomínat. To slovo, a jistě to mnozí víte, evangelium, já se pohybuji často v anglickém prostředí a tam to slovo pro evangelium je gospel, to je úplně někde jinde, ale to slovo evangelium se vlastně skládá ze dvou slov. A ta první část toho slova, to EU nebo EV, to je to dobré, a to, ta druhá část toho slova, angelion, to je stejný kořen pro slovo anděl nebo posel, je prostě poselství. Takže když říkáme evangelium, je to dobré poselství, dobrá zpráva. A my si dneska chceme říct, proč je dobrá zpráva tou dobrou zprávou. V čem je její jedinečnost, v čem je její zvláštnost, nevšednost. Ale dříve, než si řekneme, proč tomu tak je, já bych něco ještě rád řekl k tomu evangeliu samotnému. A k tomu přečtu ještě z epištoly Římanům, zase velice známý text z první kapitoly, první čtyři verše, kde znovu apoštol Pavel píše věřícím v Římě, Pavel služebník nebo otrok Krista Ježíše, povolaný za apoštola, vyvolený ke zvěstování Božího evangelia, jež Bůh ústy svých proroků předem zaslíbil ve svatých písmech, evangelia o jeho synu, který tělem pocházel z rodu Davidova, ale duchem svatým byl ve svém Davidova z mrtvých stání uveden do moci Božího syna, evangelia o Ježíši Kristu, našem pánu. Co je evangelium a co není evangelium? Apoštol tu píše, že je to evangelium Boží. A to je zásadní věc, to je zásadní prohlášení. Evangelium patří Bohu. Ta dobrá zpráva, to dobré poselství je Božím vlastnictvím. On je iniciátorem, on je původcem, ale také naplnitelem evangelia. Evangelium nepatří nám. A to je velmi důležité si připomínat, když evangelium zvěstujeme. Protože jestli evangelium patří Bohu a nepatří mně, nepatří nám, nepatří církvi, jestli evangelium zvěstujeme jako Boží evangelium, potom nemáme právo evangelium nějak měnit, nemáme právo evangelium nějak přizpůsobovat, nemáme právo s ním nakládat podle svého, nemůžeme Bohu nějak napomínat, napovídat, jak by je mohl možná lépe formulovat pro 21. století. Prostě evangelium je Boží vlastnictví. A my s ním nemůžeme nakládat podle svého. My ho musíme respektovat jako Boží poselství, jako Boží vlastnictví. Je jenom jedno evangelium, jedna dobrá zpráva v tom biblickém pojetí, tak jak rozumíme Božímu slovu. A apoštol Pavel na jiných místech varuje před jinými evangelii, která vlastně nejsou tou dobrou zprávou. Ve chvíli, kdy od evangelia něco ubereme, ve chvíli, kdy evangelium něco přidáme, už to není to evangelium. Ta dobrá zpráva, to nevšední poselství, to dobré poselství, které náleží Bohu. My jsme v tom našem vysílání z Monte Carla mívávali k kdysi několik let jeden program, který se jmenoval Slovo svědectví. A můj švagr Miloš Scholz nahrával po České republice a na Slovensku osobní svědectví věřících lidí o tom, jak přišli k obrácení, jak uvěřili v Pána Ježíše Krista. A to byla úžasná svědectví, úžasné programy. Ale osobní svědectví o tom, jak jsem uvěřil, jak Bůh změnil můj život, co se mnou udělal, to samo o sobě ještě není evangelium. Evangelium také není prohlášení o tom, že Bůh tě má rád a má krásný plán pro tvůj život. Ona je to pravda. Bůh mě má rád a má krásný plán pro můj život, tak jako pro váš život. Ale toto prohlášení samo o sobě, pokud přijdete k nevěřícímu člověku, samo o sobě to ještě není evangelium. Když někomu řeknete, že ho Bůh má rád, to samo o sobě evangelium není. Evangelium spočívá ve své podstatě v osobě a v díle Pána Ježíše Krista, Božího Syna. Jestli vyprázdníme evangelium od Pána Ježíše Krista, není evangelium. Evangelium bez Pána Ježíše, bez jeho osoby a bez jeho díla ztrácí smysl, ztrácí náplň. Pán Ježíš Kristus ve své osobě jako člověk a jako Boží Syn. Ta úžasná věc, které nerozumíme. Jak mohl někdo být? Boží dokonalý Syn a zároveň na sebe vzít lidské tělo. A Boží dílo Pána Ježíše Krista na kříži a jeho zmrtvých stání, jeho vzkříšení. A tak Boží osoba v Pánu Ježíši Kristu a dílo Pána Ježíše Krista na kříži a ve zmrtvých stání. To je podstata evangelia. Tak jsme to četli v té Korinským v 15. kapitole. Apoštol psal, Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem. A vždycky bychom si měli vzít k srdci, že máme zvěstovat kříž spolu se vzkříšením. A když čtete skutky apoštolské a dopisy apoštola Pavla, tím klíčovým bodem není smrt, oběť Pána Ježíše Krista na kříži sama o sobě. Ona je vždycky spojena se vzkříšením. Kdyby nebylo vzkříšení, opět to poselství evangelia by nebylo úplné. A tak když možná lépe nyní rozumíme tomu, co evangelium je a co není, podívejme se na to, proč tedy ta dobrá zpráva je tou dobrou zprávou. Proč je evangelium dobrým poselstvím pro každého z nás? A tím nemyslím jenom na nevěřící lidi, tím myslím i na nás, na věřící. I my se musíme stále znovu zabývat evangeliem, utvrzovat evangeliu a poznávat více jeho plnost. Evangelium je dobrá zpráva především proto, že k nám mluví o Boží lásce. Já nevím, když jste naposledy někomu ze svých nejbližších, možná v rodině, někomu ze svých přátel řekli, mám tě rád. My na to možná nejsme tak v našich zemích zvyklí. Ale v určitou dobu my jsme si v naší rodině nějak tak dohodli, aniž bychom se kolem toho diskutovali, ale prostě jsme dohodli, že si budeme říkat, co nejčastěji, mám tě rád. My máme takovou tu webkameru, naši tři kluci žijí v Americe a my se tak možná dvakrát, třikrát do týdne si my vidíme na té kameře. A vždycky, když se loučíme, tak si říkáme, mám tě rád. Je velmi důležité, abychom lásku sdíleli s lidmi kolem nás, ale my zároveň víme velice dobře, že láska není jenom o tom slově. Já vám mohu říct 3x, 100x, mám tě rád. A pořád to pro vás ještě možná nebude tolik znamenat. Láska není jenom o slovech, láska není jenom o nějakém hřejivém pocitu. Láska má co dělat s naší vůlí. A láska má co dělat s naším činem, s naším životem. Tak nám to ukázal Bůh, tak nám to ukázal Pán Ježíš Kristus. On dokázal svoji lásku tím, že šel na kříž. Ten známý biblický verš, který se jako věřící učíme už jako děti z Janova evangelia. Bůh tak miloval svět. Jak tak? Tak, že dal. Láska je o oběti. Láska je o dávání. A Bůh ve svém synu podstoupil tu oběť nejvyšší. Aby nám dokázal nad veškerou pochybnost svoji lásku. Víte, ta láska Pána Ježíše Krista, my jsme velice soběstřední lidé. A myslíme si, že celý vesmír se točí kolem nás a že možná i Pán Bůh se nějak točí kolem nás. A děláme si z něj svého služebníčka někdy. Ale ta láska Pána Ježíše Krista, ta nebyla jenom vůči nám. Láska Pána Ježíše Krista byla i vůči jeho otci. Pán Ježíš tak miloval a miluje svého otce. A Pán Ježíš tak miloval a miluje nás, že dobrovolně, poslušně se vzdal té slávy toho svého postavení v nebesích, přišel mezi nás, slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, píše apoštol Jan, a šel na kříž. V tom byl ten nepopiratelný důkaz Boží lásky. My někdy mluvíme o kříži a možná to tak prožíváme v tom našem světě, ve kterém žijeme, jako kdyby kříž byl jenom nějaký symbol. Lidé nosí křížky na krku, vidíme křížky na stěnách, vidíme křížky u silnic, ale kříž Ježíše Krista to nebyl jenom symbol. Kříž to byl naprosto konkrétní dřevěný kříž, který stál na té Golgotě, o které jsme zpívali, a na kterém byl Pán Ježíš ukřižován. Kříž v prostoru a v čase. Evangelium, to dobré poselství, to není jenom něco vymyšleného, to není jenom nějaká pohádka, to nejsou jenom symboly, je to něco, co se skutečně stalo. Můžete si myslet o tom americkém režisérovi Melu Gibsonovi, co chcete. Ale jeho film, myslím, že se jmenoval Pašije v češtině, zobrazil velice realisticky. Někteří mu to až měli za zlé, že to bylo příliš realistické. Ale já jsem ten film viděl, a tak, jak čteme biblické poselství o utrpení a ukřižování Pána Ježíše Krista, přesně tak to proběhlo. Byla v tom bolest fyzická, duševní, duchovní, byla v tom krev, byla v tom trýzeň, byl v tom obrovský zápas, byl v tom posměch od druhých lidí, naprosté nepochopení. A Pán Ježíš to všechno podstoupil v té historické realitě a šel až na kříž. Tohle všechno je důležité si připomínat, zvlášť když procházíme nejrůznějšími životními problémy a těžkostmi. Každý prožíváme svoje. A často jeden druhému nerozumíme, protože to, co si prožil ty, jsem neprožil já. To, co prožívám já, neprožíváš ty. ale každý prožíváme své zápasy, své bolesti, problémy, agonie, nevíme si rady. Kdykoliv se potkáte, kdykoliv pochopíte, že Bůh do vašeho života posílá nějakou těžkost, nějaký problém, nějakou výzvu, vždycky to filtrujte přes Kristovo utrpení a přes Kristův kříž. Kolik on musel vytrpět? Co jeho to stálo? Jak on se s tím vypořádal? Proč Pán Ježíš Kristus přišel na svět? Proč byl ukřižován? Nepřišel jenom proto, aby nás něčemu naučil. Nepřišel jenom proto, aby nám byl dobrým příkladem. Někteří, dokonce slyšel jsem, že používají takového slova rebel, že to byl rebel ve své době, že se bouřil proti Římanům. To všechno jsou velice povrchní hodnocení toho, proč Pán Ježíš přišel a proč na kříži zemřel. Z lásky k Otci a z lásky k nám. On přišel právě proto, aby se obětoval. To bylo to, ta koruna jeho poslání. Důvod, hlavní důvod, proč přišel. A tak Bůh nám v tom díle a osobě Pána Ježíše Krista říká, mám tě rád. A dokazuje tu svoji lásku obětí svého syna. A to by nám možná mohlo stačit, že? Už to samo o sobě je krásná, nádherná, dobrá zpráva. Jenomže, když přijdeme za nevěřícím člověkem a zvěstujeme mu evangelium o oběti, o prolité krvi Pána Ježíše Krista, pro nevěřícího to moc neznamená. On namísto, aby se zajímal o věčnost, se zabývá nebo zajímá spíš o to, co Bůh pro něj může udělat tady a teď. Ta dobrá zpráva je dobrou zprávou i proto, že nemluví jenom o Boží lásce, ale mluví také o Boží moci. Bůh má moc měnit lidský život. A to už tady a teď. Jeden z veršů, který jsem se učil už jako mladý kluk, naspaměť byl opět z epištoly Římanům, první kapitola, ten 16. verš, kde apoštol říká, nestydím se za evangelium Kristovo. Je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Je to Boží moc. Bůh má moc měnit, změnit můj život jednou provždy. Ne vždycky změní moje okolnosti. Ne vždycky mi dá to, co si přeji. Lidé touží po všem možném. Lidé touží po úspěchu, po slávě, po postavení, po dobrém manželství, po hodných dětech, po dobrém zajištění ve stáří. Ten list by byl dlouhý. Bůh nedává vždycky tyto věci. Ale Bůh má moc změnit můj život zevnitř. Má moc změnit moje srdce, moje smýšlení, můj náhled na svět, na druhé lidi, na všechno, co se děje kolem mě. Já jsem četl, myslím, že to byl nějaký článek od toho francouzského spisovatele Alberta Camuse, kde vypráví o tom, jak jeden kněz mluví s vrahem, který je před popravou ve věznici, snaží se mu svědčit, snaží se mu dokázat Boží existenci a ten vrah říká, já v Boha nevěřím. A kněz mu říká, ale jak to můžete dokázat, že Bůh není? A on říká, já nemusím nic dokazovat, mě prostě na tom vůbec nezáleží. A to je možná velice častá reakce člověka, který se spíš dívá na to, co by z Boha měl pro tento život tady a teď. O to věčné, o kříž, o krev, o oběť Ježíše Krista, o jeho vzkříšení, toho tak ani moc nezajímá. Jeho zajímá, co mi Pán Bůh dá. A když mi něco dá, možná, že v něj uvěřím. Jenomže ono to takto nefunguje, že? Evangelium pracuje úplně jinak. Ta dobrá zpráva, která má v sobě tu moc, o které apoštol Pavel píše, tam je zasahuje tady, vevnitř. Zasahuje moje srdce, zasahuje moji mysl a mění mě, dělá ze mě nového, jiného člověka. Jak čteme v Božím slově, my se stáváme Božími dětmi. Jak už jsem řekl z začátku, my všichni dobře víme, že se světem není něco v pořádku. Stačí, když se podíváme, vidíme zámky na dveřích, víme, že je tu policie, víme, že jsou tu vězení, víme, že jsou tu války, je tady utrpení, je tady chudoba, sociální nespravedlnost. Prostě svět nefunguje, ať se lidé snaží, jak chtějí. Známý anglický spisovatel Chesterton kdysi četl článek v novinách, ve kterém redaktor se snažil vysvětlit některé ty příčiny toho, proč svět není v pořádku. A tento spisovatel Chesterton, který byl věřícím člověkem, mu tehdy napsal. A říká mu, vážený pane redaktore, s ohledem na váš článek o tom, co není se světem v pořádku, bych rád odpověděl jedním slovem. Já. A přesně tak to je. My bychom si přáli, aby se měnilo všecko kolem nás. Aby Pán Bůh změnil toho druhého člověka, se kterým si nerozumím, kterého možná nemám rád a třeba on mě nenávidí. Ale to evangelium musí začít právě u mě. Bůh mění, chce změnit, může změnit, jeho evangelium má moc změnit můj život. Jsou americké podniky, které uklízejí domácnosti a oni mají takové heslo, takový slogan. Oni říkají, čistíme celý svět, jednu domácnost po druhé. A tak to je s evangeliem. Evangelium může změnit můj život, může změnit život mojí rodiny, může změnit život mojí komunity, ve které žijí, může dokonce změnit i život celého národa. A my víme, že v historii nejenom Izraele, i jiných národů, tam, kde byl aspoň takový ten základní respekt pro Boha, pro morálku, pro evangelium, tam se celý národ choval úplně jinak. Americký stát Louisiana, ten má zase takové heslo, kde když do toho státu vjíždíte, tak tam je napsáno, přijeďte takový, jací jste a odjíždějte jiní. Tak to je s evangeliem. My můžeme k Bohu přistupovat takový, jací jsme. Hříšníci, plní viny, plní nepokoje, plní bezradnosti, beznaděje. Ale když se s ním setkáme, když nás Boží evangelium, Pán Ježíš Kristus svým dílem, svojí osobou, když se nás dotkne, odcházíme jiní. Stávají se z nás noví lidé, stávají se z nás Boží děti. Evangelium ve svém dopadu do našich životů nám přináší odpuštění, přináší nám smíření, přináší nám, nebo zbavuje nás pocitu viny. Před, tuším, 5, 6 dny, 8. června Možná jste četli článek v novinách, který připomínal 40-leté výročí fotografie, která patří svým zasazením do vietnamské války. A byla to fotografie, která oblétla celý svět. A byla tak mocná tím, co zobrazovala, že si ji dodnes lidé připomínají. Je to fotografie 9-leté malé holčičky, která je úplně nahatá, má takto zvednuté ruce a utíká před napalmovou bombou, kterou Američané tehdy omylem schodili na kostel, kde se schovávali právě vietnamské děti. Ta holčička se jmenovala a jmenuje Kim Phuc, Vietnamka. Já jsem měl příležitost se s Kim Phuc setkat před 3 roky. V Monaku jsme pořádali takovou určitou akci pro naši misijní organizaci a pozvali jsme ji jako hlavního řečníka. A tato žena, ze které se stala křesťanka, která uvěřila v Pána Ježíše Krista a která v sobě našla sílu, díky Bohu, s Boží pomocí, postavit se tváří v tvář tomu pilotovi, který schodil tehdy tu napalmovou bombu, která spálila skoro celé její tělo. Tato žena mluvila neuvěřitelným způsobem o tom, jak prožila odpuštění, jak prožila smíření s Bohem a jak odpuštění a smíření, které přijala od Boha, jí pomohlo odpouštět a smířovat se s druhými lidmi. 90% lidí, kteří přišli tehdy na tu akci, to byli nevěřící lidé. Ale to poselství bylo tak mocné a tak plné právě té zvěsti evangelia o Pánu Ježíši Kristu, jak mohl změnit její život, že nejméně polovina jich plakala. Nevěřící lidé. Tak to Bůh může svým evangeliem měnit náš život. Toužíte po změně? Cítíte se v něčem nešťastní, nespokojení? Víte, že byste se sebou měli něco udělat, ale prostě to nejde? Evangelium má moc. Nestydím se za evangelium, je mocí Boží ke spasení pro tento život a pro celou věčnost, pro každého, kdo věří. Jak to víme, že evangelium má takovou moc? Víme to jenom z toho, jak se setkáváme se změněnými lidmi, jako byla Kim Phuc? Ano, ale víme to především z té druhé historické události, která k evangelium neoddělitelně patří. Apoštol Petr v prvním listu píše, skrze něho, totiž skrze Ježíše Krista, věříte v Boha, který ho vzkřísil z Boha mrtvých a dal mu slávu, takže se vaše víra i naděje upíná k Bohu. Je to právě vzkříšení Pána Ježíše Krista, které nám dává naprostou jistotu v Boží moc, která může proměnit naše srdce a náš život. Evangelium je dobrou zprávou, protože hovoří o Boží lásce. Evangelium je dobrou zprávou, protože k nám mluví o Boží moci. A to poslední evangelium je také dobrou zprávou proto, že k nám mluví o Boží věrnosti a vytrvalosti. Bůh je věrný svému dílu. Bůh svoje dílo neopouští. Bůh svoje dílo dokoná. Tak, jako ho dokonal skrze Pána Ježíše Krista, který svojí obětí a svým vzkříšením zajistil tu možnost smíření s Bohem, odpuštění věčného života, tak i v každém z nás, kdo jsme uvěřili v Pána Ježíše, Bůh stále pokračuje ve svém díle. Mladí lidé kdysi nosívali, a to už je hodně let, takový veliký odznak, který říkal, já to budu překládat z angličtiny, buďte se mnou trpěliví, Bůh se mnou ještě není hotov. Já bych to taky rád nosil, protože tak to je. Bůh s námi není hotov. Ale to dobrá zpráva je v tom, že on nás nezanechá a že stále na nás pracuje a že to svoje dílo v nás dokoná. Apoštol Pavel opět píše v první kapitole listu Filipenským. Jsem si jist, že Bůh, nebo ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Je plno nedodělaných děl po světě. Nedodělané stavby, nedodělaná díla, hudební díla, obrazy, sochy. My budeme tím dodělaným Božím dílem. Bůh na nás pracuje, Bůh se nás nevzdává. Než jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista, byl jsem hříšník. Poté, co jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista, jsem stále hříšník. Ale je ve mně Boží duch. Duch svatý, kterého Pán dává každému člověku, který v Pána Ježíše Krista uvěří, tento duch je závdavkem toho, co ještě přijde. Toho dokonalého díla v nás, při nás a skrze nás. Pán Ježíš udělal všechno, co bylo potřeba pro naše spasení. A proto, abychom věděli, že on se nás nevzdává, že se nás nikdy nevzdá, že nemůžeme nikdy v životě udělat něco, čím si můžeme zasloužit víc jeho lásky nebo míň jeho lásky. On nás má rád stále stejně a dokazuje nám to přítomností svého ducha v našich životech. Odplata za hřích je smrt, nám říká Boží slovo. Ale dar Boží milosti je život věčný skrze víru v Ježíše Krista. Duch svatý je přítomen i zde s námi v tuto chvíli. A je to právě ten duch, který skrze Boží slovo k nám mluví, který se nás dotýká a který nás usvědčuje z našeho hříchu a říká nám, že potřebujeme zachránit, že potřebujeme spasit. Nejenom pro tento život, ale pro celou věčnost. Víte, ta druhá část toho známého verše z Janova evangelia, ze třetí kapitoly, kde nám Jan píše, že Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, ono to pokračuje dál. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Teď dávejte pozor, kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. To je ta smutná zpráva. Že tady je něco v nepořádku. Že můj hřích potřebuje odpustit. A že kvůli mému hříchu, osobně, Pán Ježíš Kristus také umíral. Také se obětoval. Dovolte Božímu duchu, aby k vám mluvil i v této chvíli, skrze své slovo. My jsme se modlili za to, já jsem se za to modlil už dávno, když jsem věděl, že mezi vás přijdu, aby tady zaznělo Boží slovo a aby se Bůh dotýkal našich srdcí společně. A já věřím, že on to tak činí. Chtěl bych vás vyzvat teď k modlitbě. Byl bych rád, kdybychom všichni zavřeli oči a sklonili hlavy. A jestli tu někdo je, kdo ještě nepřijal Pána Ježíše Krista jako svého spasitele, kdo ještě nepřijal to poselství Evangelia, které mluví o jeho spásném díle na kříži i o jeho vzkříšení. Byl bych rád, kdybyste se modlili tuto krátkou modlitbu v duchu, ne na hlas, se mnou. A my, bratři a sestry, my se chceme modlit za ty naše přátele, které jsme možná pozvali do tohoto shromáždění a kteří mají přijmout Pána Ježíše jako svého spasitele. Modlete se za ně. A vy, kteří cítíte, že Pán Bůh k vám mluví a že slyšíte evangelium a máte uvěřit, modlete se tuto krátkou modlitbu spolu se mnou. Pane Ježíši, vyznávám, že jsem hříšník. Vyznávám, že s mým životem není všechno v pořádku. Souhlasím s tebou, že potřebuji odpuštění. Že potřebuji smířit s tvým otcem. Že potřebuji, aby se mě dotýkala tvoje moc a změnila můj život jednou provždy. Pane Ježíši, věřím, že i za mě jsi zemřel na kříži. Věřím, že i pro mě jsi slavně vstal z mrtvých. Děkuji ti, že mi odpouštíš. A děkuji ti, že ze mě činíš své dítě pro celou věčnost. Amen. Prosím, mějme skloněné hlavy a zavřené oči. A jestli tady jsou někteří, kteří se poprvé modlili tuto modlitbu, to není jenom nějaká formulka, ale je to modlitba, volání k Bohu. Byl bych vděčný, kdybyste mohli jenom zvednout krátce ruku, abychom s vámi mohli hovořit a ujistit vás o Boží lásce, o Božím odpuštění. Je tu někdo takový, kdo se modlil tuto modlitbu poprvé? Děkujeme ti, náš drahý nebeský Otče, že ty jsi nám tím skutečným Otcem, skrze Pána Ježíše Krista, tvého Syna. Děkujeme ti za spasení, které nám přinášíš. Děkujeme ti za jistotu odpuštění hříchu a jistotu věčného života, které můžeme mít. Děkujeme ti za tvé slovo, za jeho moc, za moc evangelia. A prosíme tě, aby si nás všechny, my, kteří tě známe, i nás, aby si s nás stále proměňoval mocí svého slova v tu podobu tvého Syna a našeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Amen.